Αγαπημένοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Άγιος Σπυρίδων, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Γονείς και παιδιά» και σήμερα το θέμα μας θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και σκυταλοδρομία. Ναι, μη γελάτε, είναι μια σκυταλοδρομία των γονιών προς τα παιδιά. Το θέμα μας ακριβώς λέγεται «Να ξέρεις να δίνεις τη σκυτάλη και πώς να ανεξαρτητοποιήσεις από τα παιδιά σου». Στα αλήθεια, πόσο όμορφο είναι να ζεις και να αφήνεις και τους άλλους να ζουν. Αυτή η σκέψη θα ήταν καλό να αναρτηθεί σε κάθε ελληνικό σπίτι. Γιατί νομίζω, και πρέπει να το πω από την αρχή, ότι σε αυτό το σημείο σκοντάβουμε σχεδόν όλοι και δεν απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά. Γιατί είναι ομορφιά και ευλογία, πιστεύω, να βλέπεις την κόρη σου ή το γιο σου να αφήνουν το πατρικό σπίτι για να χτίσουν το δικό τους. Ένα όνειρο, ένας πόθος, μια ευχή πραγματοποιείται. Και όμως δεν το χαιρόμαστε όπως θα έπρεπε. Κάτι αγκαθάκια μπαίνουν ανάμεσά μας. Γιατί ίσως δεν έχουμε τη σοφία της μαμάς αρκούδας, που ενώ για πολλούς μήνες τρέφει στοργικά τα παιδιά της και τα προστατεύει από τους εχθρούς, μια μέρα ξαφνικά τα υποχρεώνει να ανεβούν σε ένα δέντρο και χωρίς να τα προειδοποιήσει τα εγκαταλείπει. Τα αρκουδάκια τρομαγμένα οφείλουν στο εξής: να τα βγάλουν πέρα μόνα τους για να επιζήσουν μέσα στην άγρια φύση. Έτσι, ήδη η μαμά τους τους έχει παραδώσει τη σκυτάλη. Στην ανθρώπινη, βέβαια, η οικογένεια, τα μέλη της συνδέονται με άλλη μορφή αγάπης. Ίσως όμως τις περισσότερες φορές να γίνεται αυτή η αγάπη κτητική. Ίσως να πιστεύουμε ενδόμηχα, χωρίς να το ομολογούμε, ότι είμαστε απαραίτητοι. Εκεί κρύβεται και το λάθος μας. Το μεγάλο μας λάθος. Απέναντί μου μένει μια χαριτωμένη οικογένεια. Το ζευγάρι με τα δυο τους παιδιά. Οι γονείς βιοπαλεύουν σκληρά. Η μητέρα, για να τα βγάλει πέρα, φεύγει για τη δουλειά της από τα άγρια μεσάνυχτα. Έτσι, όταν τα παιδιά ξυπνούν, είναι μόνα τους. Μέχρι πέρσι, η μεγαλύτερη αδερφή που πήγαινε στο δημοτικό φρόντιζε τον μικρότερο αδερφό. Τώρα που πάει στο γυμνάσιο, φεύγει πιο πρωί. Μόνη της, φροντισμένη, περιποιημένη, υπεύθυνη. Την ακολουθεί σε μισή ώρα ο οκτάχρονος αδερφός με την ίδια υπευθυνότητα. Οι γονείς αυτοί τους έχουν ήδη παραδώσει τη σκυτάλη στα μέτρα των δυνατοτήτων τους, φυσικά. Το ίδιο κατά ανάγκη γίνεται και στις οικογένειες με τα πολλά παιδιά, τις πολύτεκνες οικογένειες. Το μεγαλύτερο εκεί βοηθάει το μικρότερο. Και οι μεν νέοι άνθρωποι προχωρούν βαθμιδών στην ωριμότητα, η δε μητέρα ασκείται να παραδίδει σιγά σιγά τη σκυτάλη στα παιδιά της. Χρειάζεται χρόνος για την ωρίμανση και από τις δύο πλευρές. Το ξαφνικό είναι επικίνδυνο. Όταν το παιδάκι αρχίζει να βηματίζει, το κρατάμε στην αρχή από το χέρι και κάνουμε μαζί τα πρώτα βήματα. Μόλις όμως σταθεί στα πόδια του, το αφήνουμε μόνο και αυτό τότε πέφτει, άλλοτε σηκώνεται. Τέλος όμως τα καταφέρνει. Βαδίζει πρώτα μέσα στο σπίτι, έπειτα στις σκάλες, στην αυλή, στο δρόμο. Όλα αυτά διαδοχικά. Στην αρχή με την επίβλεψή μας, μετά μόνο του, όσο ο χώρος το επιτρέπει, καθώς και οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Κάτι παρόμοιο πρέπει να συμβαίνει και με τη σκυτάλη στη ζωή. Οφείλουμε να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας από μικρά. Οφείλουμε να τους δίνουμε διαδοχικά υπευθυνότητες. Οφείλουμε να τα μαθαίνουμε να ζουν χωρίς εμάς. Ανταυτού τι συμβαίνει, συνήθως βέβαια, όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο τα κάνουμε εξαρτώμενα από εμάς. Δυστυχώς, αυτό βοηθούν και οι σημερινές συνθήκες της ζωής. Το παιδί πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού. Για ακούστε, η μητέρα στην αγωνία της για την πρόοδο του παιδιού, που καμιά φορά την επαυξάνει και η δασκάλα, αντί να ξαλαφρώσει που μεγάλωσε το παιδί της, πέφτει στην παγίδα να το βοηθήσει εξ ολοκλήρου στα μαθήματα. Αυτό δεν σημαίνει, ιδίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ότι ο γονιός δεν θα παρακολουθεί το παιδί του στον τρόπο της μελέτης του. Ποτέ όμως δεν θα το υποκαθιστά. Δεν της φτάνουν εξάλλου οι εργασίες της μητέρας, οι ευθύνες του νοικοκυριού, γιατί να προσθέτει ένα νέο μεγάλο κυκοποιώδες καθήκον, το οποίο εκτός των άλλων αρνητικών, το εκμεταλλεύεται και το παιδί για να την κρατάει κοντά του. Έτσι, όχι μόνο δεν ανεξαρτητοποιείται, αλλά γίνεται και δέσμιο της βοήθειας της μητέρας του. Σε αυτό το τομέα έχει δημιουργηθεί μια τεράστια σύγχυση και διαπράτεται σε βάρος του παιδιού ένα μεγάλο παιδαγωγικό σφάλμα. Συνένοχοι, πολλές φορές και οι δάσκαλοι και οι γονείς. Μερικοί δάσκαλοι επαφίονται κατά το πλείστον στη βοήθεια των γονιών, παρά το μειωμένο αριθμό μαθητών που έχουν στην τάξη τους. Ο παλιός δάσκαλος, αντίθετα, εθίγετο αν η μητέρα, εφόσον οι συνθήκες της το επέτρεπαν, επενέβαινε στο έργο του, κατά υπερβολικό τρόπο. Μολονότι είχε στην τάξη του 50 και 60 κάποτε παιδιά, μερικές φορές ο δικός μου δάσκαλος είχε και 100. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να επαναστατήσουν και οι γονείς με τη σειρά τους, να απαιτήσουν η εργασία να γίνεται από το δάσκαλο σε συνεργασία με τα παιδιά και να μην διορθώνει τα διορθωμένα από τους γονείς. Τα τετράδια δηλαδή των μαθητών του που έχουν γραφτεί στο σπίτι σωστά και διορθωθεί. Οι σύλλογοι γονέων πρέπει να δραστηριοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και η εξάρτηση συνεχίζεται τώρα. Να πάει το μαθητή ή τη μαθητρία η μητέρα στα γαλλικά, στα αγγλικά, στη ρυθμική, στο πιάνο. Το κακό είναι ότι η τακτική αυτή εξαπλώνεται και στην περιοχή μας, στην επαρχία. Το αγροτικό αυτοκίνητο που το οδηγεί τώρα και η μητέρα μπαίνει στην υπηρεσία του παιδιού για να το μεταφέρει στο κέντρο που λειτουργούν τα κάθε είδους ανεξέλεκτα φροντιστήρια. Θα μου πείτε τι να κάνουν. Μα επανάσταση είναι και της μόδας. Δεν γίνεται όμως εκεί που θα πρέπει να γίνει. Εφόσον ανήκουμε στην Ενωμένη Ευρώπη, να λειτουργήσει και το δικό μας σχολείο, όπως και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Εκεί όντως υπάρχει δωρεάν παιδεία. Εκεί στο σχολείο το παιδί μαθαίνει και την ξένη γλώσσα καλά και δεν είναι αναγκασμένο να τρέχει τα απογεύματα στα φροντιστήρια, και τη ρυθμική του κάνει και τη μουσική του. Γιατί αυτό λοιπόν να μην γίνεται και στην Ελλάδα? Είπαμε όμως πολλά, μας πήρε έτσι λίγο η φόρα, γιατί έχουμε το άγχος κι εμείς για να σας πούμε πολλά στη σημερινή εκπομπή. Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Ας έρθουμε τώρα και σε κάτι ακόμα που ίσως δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα εμείς σαν γονείς την πρέπουσα σημασία. Αντί να οδηγούμε το παιδί μας στην ανεξαρτητοποίηση, το καθυλώνουμε και γίνεται εξαρτημένο από μας και με ένα άλλο τρόπο. Με το πλούσιο χατζηλίκι μέχρι τα 25 και τα 30 του χρόνια. Πότε λοιπόν ο κουρασμένος γονιός θα παραδώσει τη σκυτάλη και πότε ο νέος άνθρωπος θα γίνει όριμος, υπεύθυνος για να την παραλάβει? Εν προκειμένου, η ευθύνη βαρύνει και τους δύο. Και το γονιό που θα έπρεπε να έχει κόψει το χατζηλίκι από καιρό και το παιδί που το απαιτεί ακόμα και στην ηλικία που θα έπρεπε να κερδίζει τα προστοζήν από μόνος του. Αν κάνουμε μια βόλτα στις πλατείες, ας πούμε και στις κεντρικές πάνω στην Αθήνα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη συνοικία, γιατί όχι και της επαρχίας, θα δούμε όλα τα κέντρα γεμάτα από παιδιά 14 έως 15 ετών και νέους, με το τσιγάρο στο ένα χέρι και το ποτήρι με τον Nescafé στο άλλο, να απολαμβάνουν οχελικά τη χειμωνιάτικη λιακάδα. Και ο γονιός, ο όριμος ή και ηλικιωμένος ακόμη, υδροκοπά για να ανταποκριθεί στο πλούσιο χατζηλίκι, που στην πραγματικότητα είναι κανονικός μισθός. Αυτός ο νέος δεν οριμάζει και στην εποχή που θα έπρεπε να βρίσκεται στην ακμή του, οδηγείται τώρα στην παρακμή. Σε αυτόν που έγινε σκλάβος, στην καλοπέραση δαπάνε του μπαμπά ή της μαμάς που έχει ερωτευτεί τη σκλαβιά του, ποια σκυτάλη να δώσεις? Γεμίζεις με απογοήτευση όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες που αλίμονο δεν είναι σπάνιες, ανήκουν σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην επαρχία. Άλλοτε οι νέοι αγωνίζονταν να προσφέρουν εργαζόμενοι στους γονείς τους βοήθεια. Τώρα έχουν βολευτεί και δεν ενοχλούνται αν τους χατζηλικώνουν οι γονείς, ακόμη και παντρεμένους. Ας επανέλθουμε όμως στους δικούς μας κύκλους και ας δούμε πώς μπορούμε σιγά σιγά να οδηγήσουμε το παιδί μας στην οριμότητα και να το ετοιμάσουμε για να το παραδώσουμε τη σκυτάλη μας. Από τον υπηαγωγείο ακόμη. Οφείλει η μητέρα να ζητάει από το παιδί της, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να στρώνει με τον τρόπο που μπορεί το κρεβάτι του, να βάζει τα πράγματά του στη θέση τους, να κρεμάει τα ρούχα του στην κρεμάστρα. Το ίδιο παιδί μπορεί να στρώσει το τραπέζι, να σηκώσει το τραπέζι και ακόμη να ξεπλύνει τα πιάτα. Σε αυτή την ηλικία θέλει το παιδί να κάνει αυτές τις δουλειές. Μαγεύεται να κάνει ό,τι κάνουν οι μεγάλοι και καμαρώνει να βοηθάει τη μαμά του. Ο έπαινός της είναι γι' αυτό το πιο μεγάλο παράσημο. Εκεί έγκυται η τέχνη του γονιού, να αξιοποιεί τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Αν ανταποκριθούμε στις ανάγκες του, το παιδί οδηγείται στην πρόοδο, στην ορίμανση. Αν του στερήσουμε αυτή την ευκαιρία, αργότερα θα την αρνηθεί και έτσι καθυλώνεται και γίνεται ένας άνθρωπος άχρηστος να προσφέρει υπηρεσίες στο σπίτι. Ας σεβαστούμε λοιπόν το ρυθμό της ανάπτυξης του παιδιού και ας ανταποκριθούμε στις ανάγκες του. Στα 10 του χρόνια σήμερα άνετα μπορεί να ετοιμάσει το γλυκό για τους φίλους του. Νιώθει υπερήφανο. Μια καύχηση το διακατέχει, καθώς όταν το σερβίρει λέει ότι το έφτιαξε μόνο του και μπορεί να τους δώσει και τη συνταγή. Σιγά σιγά οι γονείς, ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε παιδιού, θα το καλούν να αναλάβει διάφορες ευθύνες. Μακριά κάθε υποτίμηση στις δυνατότητες του παιδιού, μακριά κάθε φόβος μήπως κουραστεί. Η κούραση δεν είναι για τους νέους, αντίθετα, τους δυναμώνει την όρεξη για τη ζωή. Τους κάνει να πιστεύουν στον εαυτό τους και αυτή ακριβώς η πίστη είναι που τρέφει αυτό που λέμε αυτοβεβαίωση. Όσοι από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα στην εκπομπή μας «Γονείς και παιδιά» διαπραγματευόμαστε το θέμα που έχει σχέση πότε θα πρέπει να παραδίνουμε τη σκυτάλη στα παιδιά μας. Με άλλα λόγια, από πότε πρέπει να τα οδηγούμε στην ανεξαρτητοποίησή τους. Και είπαμε ότι αυτό δεν θα γίνει δια μιας, είναι μια διαδικασία που θα αρχίσει από την νηπιακή τους ηλικία και θα τα βοηθήσει βαθμιδό να οριμάσουν για να γίνουν με τη σειρά τους ικανά να πάρουν τη σκυτάλη. Θα σταθούμε τώρα σε δύο ακροτήρια της ζωής, κυρίως φαίνεται αν οι γονείς έχουν ετοιμαστεί να παραδώσουν τη σκυτάλη στα παιδιά τους και βεβαίως αν εκείνα είναι έτοιμα να την παραλάβουν. Είναι τα σημεία που βλέπουμε πόσο βαθιά και πόσο σωστά αγαπούμε τα παιδιά μας, αλλά και πόσο τα εκτιμούμε, γιατί είναι γνωστό ότι το παιδί μας για να σταθεί στα πόδια του έχει ανάγκη τόσο από την αγάπη μας όπως και από την εκτίμησή μας. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, φίλοι μας. Ή με μια άλλη διατύπωση, να το πούμε και αλλιώς, η βάρκα της ζωής τους έχει ανάγκη από τα δυο αυτά κουπιά, την αγάπη και την εκτίμηση, για να αρμενήσει σωστά και ισορροπημένα στο πέλαγος της ζωής και να μπορέσει όταν χρειαστεί να πάει κόντρα στο ρεύμα. Ποια είναι τα δύο αυτά ακροτήρια τώρα της ζωής του παιδιού μας? Με τη σειρά, το πρώτο είναι όταν ετοιμάζεται το παιδί να τελειώσει το λύκειο και βρίσκεται στην επιλογή του επαγγέλματος. Δυστυχώς υστερούμε σε αυτό το τομέα. Το κράτος δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτε για να οδηγήσει τα παιδιά στη σωστή επιλογή του επαγγέλματος και ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερο στάδιο από ό,τι ήταν στα μέσα του αιώνα. Τότε, παραδείγματος χάρη, αν διάλεγες ιατρική, πήγαινες ιατρική. Τώρα μπορείς να πας σε οποιαδήποτε άλλη σχολή εκτός της ιατρικής. Πέραν τούτου, το θέμα είναι κατά πόσον η οικογένεια αφήνει τον νέο ή τη νέα να προχωρήσει στην ελεύθερη επιλογή του επαγγέλματος. Κατά πόσον του σέβεται και δεν επηρεάζεται από κοινωνικές προκαταλήψεις ή από το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα, εφόσον έχει μπροστά του στρωμένο τραπέζι, ας πούμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο φαίνεται αν έχουμε παραδεχθεί ότι το παιδί μας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και δεν το βλέπουμε ως προέκταση του εαυτού μας. Ένας διακεκριμένος καθηγητής πανεπιστημίου στη Γενέβη έλεγε: «Είμαι γιος αμπελουργού. Ο ένας γιος μου είναι γιατρός στη Ζυρίχη. Ο άλλος έχει ένα μικρό ξενοδοχείο στο Παρίσι. Είμαι περήφανος και για τους δυο». Δεν ξέρω κατά πόσο ένας Έλληνας πατέρας θα βλέπε το πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Αν λοιπόν επεμβαίνουμε εμείς ως γονείς τόσο δυναμικά στην εκλογή του επαγγέλματος του παιδιού μας, που είναι ο προθάλαμος της επιτυχίας στη ζωή του, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για παράδοση της σκυτάλης? Είναι πάντα το παιδί μας που το κατευθύνουμε, το καθοδηγούμε, το καμαρώνουμε, αλλά και το παιδί μας, κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι ο άλλος άνθρωπος, ο ανεξάρτητος, ο υπεύθυνος για τη ζωή του, έτοιμος να παραλάβει τη σκυτάλη και να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, με τις χαρές και τις λύπες, με το δικό του προσωπικό αγώνα. Το δεύτερο ακροτήριο είναι η επιλογή του συντρόφου του στη ζωή. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Κάθε γονιός, και αυτό είναι πανανθρώπινο αίσθημα, έχει πόθους και όνειρα για το παιδί του. Έλα όμως που το παιδί έχει τους δικούς του πόθους, τα δικά του όνειρα, τα δικά του κριτήρια. Και οι πόθοι αυτοί και τα όνειρα του παιδιού σπάνια συμπίπτουν με τους πόθους και τα όνειρα του γονιού. Σε αυτό το σημείο καλείσαι να δείξεις σαν γονιός αν πράγματι πιστεύεις ότι το παιδί σου έχει το δικαίωμα να επιλέξει το σύντροφό του ή τη σύντροφό του, αν το θεωρείς υπεύθυνο, αφού εκφράσεις ενδεχομένως τις αντιρρήσεις σου, τις οποίες οφείλεις και δικαιούσαι να εκφράσεις, να δώσεις ανεπιφύλακτα την ευχή σου και να χαρείς τη χαρά του. Thank you. Και μην νομίσετε πως επειδή δεχθήκαμε το γάμο του παιδιού μας και χαρήκαμε μαζί τους τελειώσαμε. Είναι ένα θέμα λεπτό, ακαθόδες που χρειάζεται σύνεση και φωτισμό του Θεού για να βιώσουμε το σεβασμό στην ελευθερία του άλλου και μάλιστα όταν ο άλλος είναι το παιδί μας. Όταν δημιουργηθεί καινούργια οικογένεια θα πρέπει να επιστρατευτεί όλο το τάκτ, η λεπτότητα αυτή και η διάκριση, όπως λέμε εμείς οι χριστιανοί, και όλος ο σεβασμός μας, γιατί εδώ πια δεν έχουμε ούτε από το Θεό το δικαίωμα της επέμβασης. Γιατί εν εκεν τούτου εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Αλίμονο, αν μέχρι σήμερα δεν τους παραδώσαμε τη σκυτάλη ή οι ίδιοι δεν ήταν ικανοί να την πάρουν. Είναι μια καινούρια οικογένεια, ανεξάρτητη, και οφείλουμε να είμαστε οι καλοπροαίρετοι γείτονες για το συμφέρον τους, αλλά και για το δικό μας συμφέρον. Στην εποχή μας όμως, ενώ νομίσαμε ότι ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα με τη χωριστή κατοικία των παιδιών και των γονιών, φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζουν να μπλέκονται πάλι και ο κίνδυνος αυξάνει σε επικίνδυνο βαθμό. Έτσι προβάλλει το θέμα της εργαζόμενης μητέρας παράλληλα με το θέμα της τεκνογονίας, ιδιαίτερα στις οικογένειες που εμφορούνται από τα χριστιανικά ιδεώδη. Ποιος θα αναπληρώσει την εργαζόμενη μητέρα κατά την απουσία της? Ποιος θα σταθεί κοντά της όταν υποχρεωμένη στις εγκυμοσύνες της να παραμείνει κλινήρης? Θεωρείται φυσικό να είναι η κουρασμένη γιαγιά. Και εκείνη μεν ευχαρίστως αναλαμβάνει το ρόλο της. Της δίνει άλλωστε καινούργια φτερά. Ο φόβος όμως είναι μην ξεχαστεί και ξαναπάρει τη σκυτάλη. Αν συμβεί αυτό, καλύτερα να στριμωχθεί οικονομικά το καινούριο ζευγάρι παρά να διασελευθούν τα θεμέλια της νέας οικογένειας. Σε μεγάλο βαθμό βέβαια αυτό εξαρτάται από μας. Θα πρέπει να πριτανεύσει η σκέψη. Πόσο είναι όμορφο να ζεις και να αφήνεις και τους άλλους να ζουν. Αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Και οι ευκαιρίες για να ζήσεις εσύ σαν μητέρα και γιαγιά πια άφθονες, αυτές που τις είχαμε στερηθεί λόγω πολλαπλών καθηκόντων και εξωοικογενειακής εργασίας, όπως παραδείγματος χάρη λατρευτικές ευκαιρίες, φιλική κύκλη, μελέτης Αγίας Γραφής, μουσικά βραδινά, διαλέξεις, ευκαιρίες της ενορίας μας ή της Μητροπολής μας, διάφορα μελέτη βιβλίων. Και πάρα πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι τους βίους των πιο μεγάλων Αγίων δεν τους έχουμε διαβάσει και έχουμε μια ηλικία πάνω από 60. Ευκαιρία να σταθούμε πιο πολύ λοιπόν πλάι στο σύντροφό μας, να δούμε περισσότερο παλιούς μας φίλους, να εργαστούμε προπάντως σε έργα προσφοράς και αγάπης, όπως κοντά σε αρρώστους, σε μοναχικούς ανθρώπους, σε πενθούντες και άλλα που η δικιά μας η καρδιά θα βρει. Έτσι γινόμαστε ανεξάρτητοι και σεβόμαστε και την ανεξαρτησία των άλλων. Στο κάτω-κάτω, εμείς αράξαμε. Στο τιμόνι του νέου σπιτιού, άλλος είναι ο καραβοκύρης. Αν θέλει τη γνώμη μας, θα τη δώσουμε. Αν δεν τη θέλει, γιατί αυτό να μας ενοχλεί, καιρός να καμαρώσουμε ότι τα καταφέρνουν και χωρίς εμάς. Ίσως και καλύτερα από εμάς. Υπάρχει για το γονιό μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Εξάλλου μην ξεχνάτε αγαπητοί φίλοι ότι εσείς θα προσεύχεστε πάντοτε για τα παιδιά σας και αυτό με τη χάρη του Θεού αυτά θα το νιώθουν και θα το βιώνουν. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Φώτη Καρίδη, που βρίσκονταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.